Audio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslanik Evropskog parlamenta Jozo Radoš založio se za jačanje evropskih odbrambenih snaga, posebno zbog početnih uspješnih koraka.
Da se ti konkretni koraci i nove mjere koje ćemo postaviti pozorno prate i da se tim praćenjem doista 2025. godine nađemo u situaciji da imamo stvarnu Evropsku obrambenu uniju.
Na prijedlog Srbije da se razgraničenje s Bosnom i Hercegovinom izvrši i zamjenom malog dijela teritorije u opštini Rudo, kažu.
Ono što je specifičnost Rudo jeste da uz granicu opštine Rudo sa Srbijom, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, nema teritorije koja može izvršiti adekvatnu nadoknadu.
Krađa šumskog bogatstva u Bosni i Hercegovini omogućena izostankom zakona o šumama.
Bosna i Hercegovina nije jedina država na području bivše Jugoslavije za koju je karakteristično loše gazdovanje šumama.
Gdje će Crnogorci dočekati novu godinu?
I ove godine će putnici iz Crne Gore biti ne samo u Dubaju, nego i u Americi, na Kubi, na Tajlandu.
Putovanja Indijom, Šri Lankom, Tajlandom.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Jozo Radoš govorio je na plenarnom zasjedanju u ime kluba Evropskih liberala o godišnjem izvještaju o provedbi Evropske vanjske sigurnosne i odbrambene politike. Tom prilikom je posebno naglasio.
Godina 2017. je godina niza vrlo konkretnih koraka nakon višegodišnjeg zastoja i pukih deklaracija u razvoju zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike. Ti konkretni koraci su osnivanje Europskog obrambenog fonda, pripreme za zajednička obrambena istraživanja i osnivanje Europskog obrambenog industrijskog razvojnog programa, kao i formalno zasnivanje stalne strukturirane suradnje. No ipak, ako želimo da 2025. godine imamo stvarnu, snažnu Europsku obrambenu uniju, ti početni koraci trebaju biti praćeni sa pretvaranjem privremenih u trajne mjere i jednako tako znatnim povećanjem financijske potpore tim mjerama, uključujući i stvaranje klasičnog obrambenog budžeta Europske unije. U tom smislu posebno pozdravljam provedbene nacionalne planove kao i redovite strateške preglede obrane koji će omogućiti da se pomaci, ti konkretni koraci i nove mjere koje ćemo postaviti pozorno prate i da se tim praćenjem doista 2025. godine nađemo u situaciji da imamo stvarnu Europsku obrambenu uniju.
Vijesti iz Europske unije.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijerka Srbije Ana Brnabić prenose akcente sa sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini. Mogherini je u ponedjeljak priredila radnu večeru u Briselu na kojoj je sa premijerima šest zemalja Zapadnog Balkana razgovarala o situaciji u regiji, posebno o mogućnostima unapređenja integracije regiona u Evropsku uniju 2018. godine, saopšteno iz Evropske službe za vanjsko djelovanje. Evo izjava Zvizdića i Brnabić.
Ono što je važno u Zapadni Balkan jeste da iskoristimo dva naredna predsjedavanja. To je predsjedavanje koje će od naredne godine imati Bugarska, a posljednje ide Austrija, imajući u vidu naklonost gospođe Mogherini i činjenici da ona evropsku perspektivu Zapadnog Balkana drži visoko na svojoj agendi. Činjenica da je gospodin Han komesar za proširenje, ako i Austrijanac, imajući vidu da Bugarska i Austrija predsjedavaju, mislimo da imamo jako dobre okolnosti da kompletan Zapadni Balkan napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji.
Mislim da je jasno svakako da je ono što je i bilo u govoru gospodina Junkera, da su Srbija i Crna Gora front runners ili najnapredniji u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Opet sa druge strane, Srbija i Crna Gora su praktično i jedine zemlje koje u ovom trenutku pregovaraju. Tako da je neki, neka osnovna tema ta da je dobro da svakako Albanija i Makedonija krenu u pregovore što je pre moguće, nadamo se u prvoj polovini 2018. godine. To je nešto što je u interesu celog Zapadnog Balkana.
Vijesti iz Evropske unije.
Europarlamentarac Ivan Jakovčić u svojstvu domaćina konferencije Tesla u Evropskom parlamentu uputio je pismo predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru u kojem traži da se jedan od evropskih istraživačko-inovacijskih programa ili Evropski institut za inovacije i tehnologiju nazove po Nikoli Tesli.
Očekujem od Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije zaista iskrenu podršku ovoj inicijativi. Tesla zaslužuje da se po njemu nazove jedan program Europske unije. Ima ih puno, ali jedan mora dobiti Teslino ime. Ono što mogu reći nakon konferencije, bilo je niz vrlo pozitivnih reakcija. Zaustavili su me naprosto kolegice i kolege u Europskom parlamentu i rekli: super je ova inicijativa, Tesla zaista zaslužuje da dobije svoje mjesto u europskim institucijama, u europskim programima, tako da sam ja optimista. Vjerujem da ćemo uspjeti u namjeri da na neki način i ovdje u Europskoj uniji ovjekovječimo genijalnost Teslinog djela.
Vijesti iz Europske unije.
Nema nijednog razloga da Bosna i Hercegovina ne stigne do 15. decembra odgovoriti na upitnik Evropske komisije, rekao je prije 15 dana predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a odgovora nema. 9. decembra Bosna i Hercegovina je obilježila godišnjicu uručivanja upitnika Evropske komisije. Situaciju komentariše analitičarka Svetlana Cenić.
Postavljam pitanje koliko košta ne biti u Evropskoj uniji ako se svi ostali otvaraju nova poglavlja, idu dalje, upitnik je davno iza njih, mi evo i ovu godinu ćemo završiti čak i bez popunjenog upitnika, iako je to trebalo da bude tehničko pitanje. U ekonomiji se to uvijek računa preko oportunitetnih troškova, odnosno troškova propuštenih mogućnosti. Košta nas izuzetno loš imidž, kao što vidite ni domaći neće da investiraju, a kamoli inostrani da dođu. Košta nas toga što nas gledaju sa prezirom, i to je imidž Bosne i Hercegovine. Na prvo mesto postavljamo ne domaće investicije, jer privreda u svakoj zemlji je rob kolektivnog razmišljanja. Znači, ako vidite, kolektivno razmišljanje je obeshrabrujuća činjenica da sve više ljudi odlazi, da se ništa ne dešava i ništa ne rešava osim prodavanja neke magle, onda to obeshrabruje i privredni sektor da čini bilo šta. Ali isto tako i stanovništvo da uzme sudbinu u svoje ruke pa da traži bolje i traži bolja prava. To su troškovi koji se ne mogu izmeriti ničim. Ja kažem, kad bi mogli da stavljamo to na papir, to su milijarde u pitanju koje nikada nikome neće nadoknaditi. Jedino što ne možete nadoknaditi, to je vreme.
Prijedlog Srbije o rješavanju spornih dijelova i konačnom definisanju granice sa Bosnom i Hercegovinom donio je zabrinutost u Rudo, siromašnu i zaboravljenu opštinu kojoj ciljevi susjeda prijete da ostane bez ikakvih šansi za razvoj. Ako bi se prijedlog srbijanske strane, koji u vlastima Republike Srpske ima podršku, prihvatio, Rudo i Bosna i Hercegovina bi ostali bez oko 1500 stanovnika i oko 40 kvadratnih kilometara teritorije. Sela Međuriječ je željezničke stanice Štrpci i izlaza na prugu Beograd-Bar, te najplodnijih poljoprivrednih parcela na obali Lima. U Rudom je boravio naš reporter Alen Bajramović.
Rudo ne želi biti kočnica dobroj inicijativi da dvije države konačno definiraju svoju granicu te zajednički nastave svoj put ka Evropi, kaže načelnik općine Rudo Rato Rajak. Međutim, nijedna od nadležnih institucija ne želi čuti kakve bi posljedice Rudo, ali i cijela država, imali ako prijedlog Srbije upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine bude olako prihvaćen.
Vi imate s jedne strane potpuno definisan zahtjev Republike Srbije, 4 neke sporne tačke, od te 4 sporne tačke, 2 se odnose na našu opštinu Rudo. Taj zahtjev, ja mogu da kažem da jeste korektan, u ponudi Srbija traži ono što je po njima nelogično i da izvrši određenu korekciju granice, a za uzvrat nudi kompenzaciju u jednakom ekvivalentu i kada riječ o kvantitetu i o kvalitetu teritorije. Međutim, ono što je specifičnost Rudog jeste da uz granicu opštine Rudo sa Srbijom, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, nema teritorije koja može izvršiti adekvatnu nadoknadu. I ja se plašim da samo jednim običnim birokratskim potezom se ne napravi nešto što će bukvalno potpuno devastirati našu opštinu.
Najsporniji dio prijedloga Rajak vidi u korekciji granice osovinom rijeke Lim. Radi se o lijevoj obali rijeke na kojoj regionalni pravac naizmjenično prolazi kroz teritoriju obje države, kroz bosanski Ustibar, srbijanski Sjeverin, do ponovo bosanskih sela Mioče i Mokronoge.
U tom slučaju opština Rudo bi gubila još teritorije oko 19 kvadratnih kilometara, a u toj teritoriji se nalazi kompletna mjesna zajednica Mokronozi, pola mjesne zajednice Mioče, što podrazumijeva ukupno oko 1500 stanovnika, podrazumijeva po najkvalitetnije poljoprivredne površine koje opština Rudo ima, riječ je o Miočkom i Ustibarskom polju, podrazumijeva naš regionalni put saobraćajnicu koja je od vitalnog značaja za opštinu Rudo, niz drugih prirodnih bogatstava i infrastrukturnih objekata u koje se ulagalo decenijama.
Srbija traži i oko 17 kvadratnih kilometara prostora kojim u mjestu Štrpci prolazi željeznička pruga Beograd-Bar. Rajak kaže kako bi Srbija na taj način kompletnu prugu imala unutar svoje teritorije.
S druge strane, imate interes opštine Rudo i države Bosne i Hercegovine koji bi trebao da bude da i mi imamo mogućnost korištenja te željezničke stanice, možda je tu mogao da se otvori neki carinski terminal, možda je mogla i roba privrednika iz Bosne i Hercegovine da se koristi transport te pruge.
Selo Međuriječje je bosanska enklava od 4 kvadratna kilometra okružena teritorijom Srbije. U selu koje je zvanično u Ruđanskoj općini radi policijska stanica, pošta i druge institucije općine Priboj, a građani ni prema Rudom ni prema Priboju ne mogu bez prelaska granice. Hajro Gibanica u Međuriječju živi već 9 godina.
Bilo šta, bilo drvo, bilo namirnicu, potjeraš, znači taj pun stvarno je nakazio ovaj narod ovdje umre ovdje. A mene je briga, da li je ovdje teritorija bosanska, sirijanska, crnogorska, bilo čija, važno je da živiš mirno.
Stevo Vilotić u Međuriječju radi kao poštar, a istovremeno je i predsjednik mjesne zajednice Sastavci, kako ovo mjesto zovu u Srbiji. Kaže kako pripajanjem Međuriječja problemi građana ne bi bili riješeni.
Struju plaća Srbiji, porez Bosni, jedan dio poreza plaća Srbiji, drugi Bosni, telefon Srbiji, ne znam, ali mi smo naučili na to, nama nije teško, samo nam je teško doći do Priboja građanima, mada to i građani Bosne i Hercegovine isto imaju problem. Jedino bi rješenje bilo da bude granica Limom ili nekako da bude gore brdom, Bijelim brdom, pa da se pusti u Rudo, da to se pripoji.
Stanovnici Međuriječja decenijama su oslanjani na Priboj, tamo rade, imaju kuće, rodbinski su vezani, tako da i u Međlisu islamske zajednice Rudo ne osporavaju potrebu da se razgovara o razmjeni ovog bosanskog otoka. Predsjednik Međlisa Mustafa Bašić.
Mi jesmo zato da se te stvari treba da urede. Možda ima još nove da se rješava pitanje Međuriječja. Naši ljudi to ne doživljavaju tako katastrofalno. Mi da bi došli u Međuriječje, mi moramo dvije granice preći. Nije to tako baš ni prijatno. Nije to samo gubljenje vremena, a ti moraš stati, pa te on pita gdje ćeš, pa kućeš, pa da imaš ove papire, pa nemaš one papire, pa imaš šta u autu, pa ne. Zabaj što ti prođeš jednom, dva put, pet puta, deset puta i tako dalje.
Kada je riječ o Međuriječju, načelnik Rajak vidi mogućnost kompenzacije u preuzimanju Sjeverina, mjesne zajednice koja pripada Srbiji.
Ta mjesna zajednica je neposredno oslonjena na opštinski centar Rudo i nalazi se odmah tu kilometar od samog centra grada. Riječ je o mjesnoj zajednici koja opet decenijima svojim svakodnevnim životom bila vezana za našu opštinu. Ja jedino vidim da se dio ovoga može na taj način kompenzovati kada riječ o opštini Rudo, a premještanje uz neke bogatije opštine koje će biti posle ovoga možda još bogatije ili kvalitetnije na uštrb Rudo koga treba potpuno propasti, ja zaista nisam uvjeren da je to dobra stvar.
Zijad Hasečić rođen je u Mioču gdje su živjeli i njegovi pradjedovi. Jedan je od mnogih kojima je nezamislivo da ovo prelijepo selo pripadne susjednoj državi.
Da neko sjede u fotelju i da promijeni granice. Nije to dobro. Treba narod pitati.
Zoran Ikonić iz mjesta Uvac otvorio je trgovinu tek nekoliko desetina metara od graničnog prijelaza. Kaže kako blizina granice treba biti prednost.
Nama više pogoduje što je veći malo prolazi, veća cirkulacija ljudi koji prolaze općine Priboj i isto dalje u sela iz općine Priboj. Od toga što kaže imamo više neke koristi nego štete.
Slavko Vilaret, Sjeverin.
Zašto ne bi promijenili teritoriju ako mogu? Ali ja bih najradije da mogu da učestvujem. Da se ukinu granice, da i nemamo, da živimo kod normalna svijeta, to je to.
Načelnik općine Rudo, Rato Rajak.
Ovom razmjenom teritorija Srbija bi bila potpuno zadovoljena u nastojanju da ima kompletnu kontrolu nad prugom i da ispravi ove sadašnje probleme koje imaju u ovakvom razgraničenju. S druge strane, općina Rudo ne dobija ama baš ništa. Da li će Republika Srpska i Bosna i Hercegovina moći na nekoj drugoj liniji razgraničenja da dobije pravičnu kompenzaciju, ja to zaista ne znam. Ali znam da ta pravična, pod navodnicima, kompenzacija na drugoj liniji za Rudo ne znači ništa. Samo će se i dalje intenzivirati iseljavanje iz ove opštine koje je već prisutno i opterećuje nas godinama. Ekonomski ćemo biti oštećeni.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija nema mandat za zajedničku šumarsku politiku. Za razliku od brojnih područja u svijetu gdje je krčenje šuma i dalje veliki problem, šumska se površina Evropske unije povećava. Više od 8 milijardi eura predviđeno je za pošumljavanje, povećanje otpornosti šuma i prevenciju šteta. Samo su neki od podataka koji se navode na stranici Evropskog parlamenta. Koliko je Bosna i Hercegovina daleko od evropske prakse, pokazuje podaci o nelegalnim sječama šuma ili o izuzetno lošoj opremljenosti za borbu protiv šumskih požara, pripremio Arnes Grbešić.
Zbog nepostojanja zakona o šumama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine situacija je dovedena do apsurda. Vidljivo je to čak i kod sanitarne sječe koja se vrši zbog uklanjanja zaraženih ili oštećenih stabala, kaže profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu i predsjednik Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine Ahmet Lojo.
Kada se radi o sanitarnim sječama, vodni inspektori uzmaju sebe za pravo i sa snagom zabranjuju izvođenje sječa. Jel? Oni kažu da stablo treba liječiti, a ne sječi. Kažnjavaju preduzeća šumarstva ako uradi sanitarnu sječu. Sa druge strane, kantonalni ministar naređuje da se izvrši sanitarna sječa zbog problema sušenja šuma i tako dalje. Šumari naravno urade to i u svakom slučaju dobiju kaznu. To je jedan apsurd jel, koji mi imamo danas.
Zakon o šumama Federacije ne postoji od 2009. godine kada ga je Entitetski ustavni sud proglasio neustavnim. Šumskim bogatstvom u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upravljaju kantoni, jer o federalnom zakonu ne postoji saglasnost vladajućih političkih stranaka koje se ne mogu dogovoriti ko će gazdovati šumama, odnosno kako će se dijeliti profit. Nelegalne sječe šuma s druge strane poprimile su oblik organizovanog kriminala. Taj problem je posebno izražen u centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, dodaje Lojo.
Sve je to posljedica nesređene zakonske legislative, nedovoljno kvalitetne organizovane čuvarske službe šuma, preklapanja nadležnosti pojedinih dijelova itd. Znači, suočen sa brojnim problema s jedne strane u tom sektoru koji, nažalost, se loše odražava na zdravstveno stanje vitalnom šuma. Nemamo dobro kvalitetno riješeno pitanje ko i kad i na koji način treba da se bori u nekim ekstremnim situacijama kao što je veliko prenamuženje insekata, ko treba da se bori i kako da se organizuje kada se pojave veliki požar i tako dalje. Zakon o šumama kada se donosi treba imati u vidu da se on donosi zbog očuvanja i potrajnog gospodarenja šumama, a ne zbog toga koliko će ko sredstava i novca uzeti iz tog resursa.
Bosna i Hercegovina nije jedina država na području bivše Jugoslavije za koju je karakteristično loše gazdovanje šumama. Na forumu koji je nedavno održan u Tešnju predstavljena su i iskustva iz Crne Gore. U tom sektoru u Crnoj Gori prije 10 godina je uveden koncesioni sistem koji se nije pokazao kao dobro rješenje, kaže pomoćnik direktora Crnogorske uprave za šume Dragan Terzić.
Vlada je na signal ministarstva dala odobrenje da se krene u reorganizaciju tog koncijenog sistema iz koga bi trebao proisteći jedan model koji bi davao bolje rezultate, jer mi smo došli u situaciju da država ne prihoduje onoliko koliko sama para državne uprave potroši. Financijska sredstva koja se naplate od koncesionara nisu dovoljna da se podmire troškovi zaposlenih u upravi za šume i ministarstvo. Negdje tu izostane i naplata koncesija, negdje tu ne postigne se možda i najbolja cijena, ali mi smo mišljenja da bi stvaranjem preduzeća u vlasništvu države, kao što je to uradila Hrvatska, kao što su to uradili Slovenci, vratili šumu šumarima, što se kaže, na gazdovanje, i onda bismo tu, ubijeđeni smo, postizali bolju cijenu tih drvnih sortimenata, bolju naplatu.
Koliko su šume značajne kao pluća planete u cjelini, zbog klime, sprečavanja erozije tla ili kao stanište različitih životinskih vrsta, ne treba posebno objašnjavati. Penzionisani profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu Milan Glavaš istakao je u tešnju da šumski požari nanose neprocjenjive štete.
Po meni bi trebalo jako puno utjecati na ljude da svaki živi čovjek od djeteta dalje stekne obrazovanje i svojstvo u sebi da čuva šumu od požara. Mogu reći primjer da u prosjeku preko 90% požara uzrokuje čovjek, što pažnjom, što hotimice.
Profesor iz Sarajeva Ahmet Lojo kaže da se u Bosni i Hercegovini s druge strane poklanja veoma malo pažnje zaštiti od šumskih požara.
Pričamo to već godinama, jel, upozoravamo te opasnosti. Država jednostavno mora više investirati, mora se pripremiti, mora nabaviti sredstva, kupiti sredstva, opremiti ljude, cisterne, helikopteri, avioni, kanaderi, ugovori sa drugim zemljama o pomoći, međusobnoj saradnji u borbi protiv požara itd.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nedavno je u Banja Luci ozvaničen rad Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, koji ima mogućnosti već može uplaćivati novac na poseban račun i tako osigurati dodatnu penziju, što znači da ne bi zavisili samo od mirovine koju su zaradili tokom svog radnog vijeka. Druga mogućnost su uplate preko poslodavaca. O tome detaljnije Milorad Milojević.
Evropski dobrovoljni penzijski fond od početka ovog mjeseca zaživio je u Republici Srpskoj i prvi je takav fond koji je stigao u Bosnu i Hercegovinu. Svi zainteresovani mogu ili putem svog poslodavca, sindikata, ali i samostalno uplaćivati sredstva u novo formirani fond. Uplate na mjesečnom nivou iznose do 100 maraka, odnosno na godišnjem nivou 1200 maraka. To je također iznos koji neće podlijegati oporezivanju. To je u suštini određeni vid štednje, novac koji može pomoći kao dodatna sigurnost građanima u penzionerskim danima. Direktor Evropskog dobrovoljnog fonda Tomaš Završnik objasnjuje način na koji zapravo funkcioniše fond.
Tu se uvijek radi takozvani penzijski plan koji se potpiše sa strane poslodavca i sa strane sindikata, ako ga ima, odnosno sa strane predstavnika zaposlenih. Oni se dogovore o svim uvjetima penzijskog plana, to se tvrdi na ministarstvu rada, a onda krajem kraja svaki pojedinac ima svoju volju da izrazi s potpisom pristupne izjave. Zar će ući ili neće ući? Ta riječ dobrovoljno stvarno je na mjestu. Nikog ne tjera da mora ili da mora.
Svako ko uplaćuje u fond postaje njegovim članom. Sopstvenim sredstvima član može raspolagati nakon navršenih 58 godina života. Može i sa 53 godine života, ali prethodno mora uplaćivati sredstva najmanje 15 godina u Evropski dobrovoljni fond. Tomaš Završnik.
Sve ove uplate idu na lični račun pojedinca kojim se s potpisom pristupne izjave otvoraju u dobrovoljnom penzijskom fondu. I to je lični račun pojedinca, on raspolaga sa tim novcem i on odlučuje šta će se dešavati tim novcem i tada kad zameni poslodavca.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ističe kako se ulaskom na tržište Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda uvodi treći stup u penzijski sistem tog entiteta, što je dio i strategije za reformu penzijskog osiguranja.
Vlada je morala stvoriti pretpostavke za zakonski okvir da bi se moglo formirati ovo dobrovoljni penzijski fond. Drugo, morala je definisati određene olakšice kroz sistem oporezivanja i to smo završili, a ostalo će prava, Republika Srpska će u tome učestvovati jedino koliko bude potpisnik ovakvog memoranduma kao što su danas zaposleni. Mi te olakšice, to nemamo planirano u budžetu, sasvim sigurno neće biti 2018. godine dio ovoga procesa.
Evropski dobrovoljni penzijski fond već je potpisao i sporazume sa nekoliko preduzeća koja će svojim zaposlenicima ponuditi taj vid dodatnog penzijskog osiguranja. Tu su među ostalima Autoputevi, Entitetska elektroprivreda, Šume Srpske, Pošte Srpske, ali i neke privatne firme poput Banjalučke pivare ili Euroekspresa. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Ovo je dobra poruka prema radnicima i poslodavcima da treba štedjeti, razmišljati o penziji, i vlada je dala dobar poticaj da bi bez oporezivanja se mogla uključivati određen dio sredstava za penziju. Naravno da ćemo vidjeti kakva će biti reakcija i radnika i poslodavaca kod uplata u ovaj fond.
Osnivači Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda su skupna pokojninska družba iz Ljubljane, Evropska banka za obnovu i razvoj i Penzijski rezervni fond Republike Srpske sa jednakim učešćem u kapitalu.
Građani Crne Gore, u ostalom kao i stanovnici brojnih zemalja svijeta, pripremaju se za doček nove 2018. godine. Mnogi od njih će novu dočekati izvan granica svoje zemlje, a gdje, pokušala je saznati naša reporterka Lela Šćepanović.
Novogodišnji praznici su kod crnogorskih građana najpopularniji dani za putovanja, a ako je mjeriti po prodaji aranžmana, građani iz svih krajeva Crne Gore, od onih koji putuju, će ovu 2018. godinu u najvećem broju čekati u nekoj od evropskih metropola. Ove godine su veoma tražene i daleke destinacije, kaže Milan Koprivica iz podgoričke agencije Galileo.
I ove godine će putnici iz Crne Gore biti ne samo u Dubaju, nego i u Americi, na Kubi, na Tajlandu, tako da...
Po cijenama, dajte nam okvir.
Pa znate kako, aranžmani za Dubaj kreću se negdje od 600-700 eura pa nadalje. Dok su aranžmani za Kubu, za Tajland, za te neke još malo dalje destinacije od 1.500 eura pa nadalje.
Iako vlasnici turističkih agencija tvrde da se na osnovu prodaje novogodišnjih turističkih aranžmana ne može govoriti da li se manje ili više putuje u odnosu na prethodne godine, ipak napominju da su im svi aranžmani u 90% slučajeva rasprodati. I ove godine vlada veliko interesovanje za Dubaj, kaže Mlade Nikolić iz agencije Montesol.
Evo, četvrtu, petu godinu za redom. To je već postala praksa i aranžman za Dubaj. Ja imamo blizu 50 putnika, 990 eura sa ključenim važnostkim taksama i sa vizom. Znači, to je 7 dana u Dubaju, odnosno 4 zvezdice. Kao i svake godine, tu su aranžmani za Budimpeštu, Milano, avionski i autobuski aranžman, Azornu obalu, novi aranžman ove godine koji je postao varan kod nas, to je aranžman za Kolmar, Strasbourg.
Građani koji neće ostati kući ili se ne zadovoljavaju dočekom na nekom od gradskih trgova Crne Gore, gdje će brojne muzičke zvijezde iz regiona uveseljavati Crnogorce, traže i one jeftinije autobuske aranžmane, a najjeftiniji je aranžman za Ohrid, gdje Crnogorci tradicionalno vole da dočekaju novu godinu. Milan Koprivica, agencija Galileo. Leo.
Recimo, oni se kreću od nekih 100 eura koliko košta petodnevni aranžman za Ohrid do recimo nekih 260 eura aranžman za Prag. Dakle, to su uglavnom sve šestodnevni programi.
Neko plaća gotovinom, neko u ratama, to je stvar dogovora, kaže Milan Koprivica iz Galilea, ali na pitanje da li se više ili manje putuje ove u odnosu na prošlu godinu, kaže.
Evo, mi možemo reći da u ovom momentu od nekih 16 aranžmana koje smo objavili da smo bukvalno nekih možda 90% naših kapaciteta već rasprodali. Tako da, što se tiče naše agencije, mi možemo reći da ona negdje se izjednačila sa prošlom koja je također bila, možemo slobodno reći, rekordna.
Milija Bojović iz agencije Grand napominje da je interesovanje veće nego prošle godine, a jedan od najprodavanijih je avionski aranžman za grad svjetlosti.
Najveća potražnja je srednje cjenovnim aranžmanima, kao što su avionski aranžmani za Pariz, Barcelonu, Rim, znači ove metropole evropske. Također ima i dosta tražnje za interkontinentalna putovanja Indijom, Šri Lankom, Tajlandom.
Po cijeni, kad govorimo o ovim egzotičnim...
Negdje od 1600 eura pa nadalje, do nekih 2500 eura koje je trebalo izdvojiti za aranžman za Indiju o trajanju 14 dana.
Mlade Nikolić, vlasnik agencije Montesol, objašnjava da građani već misle i na zimske odmore i skijanje, pa se i ti aranžmani dobro prodaju.
Odnosno na prošlu godinu mi imamo više polazaka, znači to su jedno 2-3 polaske više. Poslije dvije godine tu se vratio Istanbul koji nismo imali dvije godine. Ove godine ide i avionski i autobuski aranžman.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.